Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Hey, goeiemôre julle. Die winter is hier, as jy gewonder het. Dit is offisieel want ek het my baadjie aan vandag. Dit is nogal koud. Dit is nogal vreemd om te dink dat die winter is nou al hier. Dit voel vir my of het laas jaar hierdie tyd nog januari maand was. Ek weet nie hoe die goed so vinnig verander het nie. Ek dink as mens so dink aan die laaste paar weke waar ons tyd spandeer het, het ons ingelê op 'n reeks onweerstaanbaar. En ons kyk na klomp verskillende elemente van hierdie onweerstaanbaarheid. Van hierdie elemente van onweerstaanbaar is wie en wat Jesus was. Jesus was onweerstaanbaar vir mense wat glad nie gelyk het soos hy nie en wat nie noodwendig deur ander mense van gehou was nie, maar Jesus het van hulle gehou en hy het hulle ingetrek ten spyte daarvan dat hulle anders te gelyk het as hy. Hy het saam met hulle pad gestap en hulle lewens het verander. Daar was klomp mense wat bereid was om agter Jesus aan te stap tot die druk op was en tot Jesus dood gegaan het en gekruisig is en tot hulle gesê oor die maas is uit. En ons het ook miskien 'n klomp jare van ons lewe gemors om agter hom aan te stap en iets het gebeur en ons het daaroor gepraat, die opstanding, en dit het alles verander en dit het Jesus onweerstaanbaar gemaak dat die eerste 300 jaar van Christendom mense wat gehoor het van Jesus, mense wat eerstehands gesien het dat Jesus verskyn het aan hulle, mense wat mense geken het aan wie Jesus verskyn het, net bereid was om 'n hele lewe te gee en agter Jesus aan te stap. Die eerste 300 jaar van Christendom is mense so vervolg. Mense het fisies met hulle lewens betaal vir dit waarin hulle geglo het. Maar tog het dit hulle nie gekeer nie en tog het hulle nie gestop nie. En ons maak vandag die reeks klaar onweerstaanbaar. En volgende week skop ons af met 'n splinter nuwe reeks. En die reeks se titel is Ons as Kerk of Ons as die Kerk, en ek hoop regtig waar jy gaan nie daai reeks mis nie. Ons gaan so 'n bietjie tyd spandeer binne in die gawes, so met die opbou na Paas, na Pinkster tydperk toe en die uitstorting van die Heilige Gees en regtig net in lê op dit wat God vir ons elkeen gegee het en wat ons kan doen en hoe ons kan gaan om 'n verskil te maak in die wêreld, die omgewings, die dorp, die plek waar ek en jy bly. Maar terug na vandag se boodskap toe. Het jy ooit in jou lewe een of ander tyd iemand teleurgestel? As jy ooit 'n professionele rappiespeler was, is jou antwoord ja. Jy het ooit nie verlede iemand teleurgestel. Iewers 'n game verloor, iewers iets gedoen wat ander mense graag anderste wou doen. Ek dink elkeen van ons het hierdie prentjie of hierdie weergawe van die prentjie. As jy onseker is of jy ooit iemand teleurgestel het, vra jou vrou nou. Of vra jou man. Het ek jou ooit teleurgestel? As hulle sê nee, hulle jok vir jou. En dan het ons ook miskien een keer 'n preek doen net oor waarheid en bietjie daaroor gesels. Jy het definitief al iemand teleurgestel. As jy tans 'n tiener binne die huis het, stel jy iemand teleur elke dag van hulle lewe. Oor en oor en oor en oor. Ons almal het verskillende weergawe of maniere en plekke waar ons mense teleurgestel. Ek onthou een geleentheid waar ek iemand nogal taamlik bitterlik teleurgestel het, was op 'n troue gewees wat ek gedoen het, 'n klomp jare terug. En een van die dinge wat ek nogal eindelik mee goed is of goed was, ek is nie seker hoe om dit te klassifiseer nou nie, maar ek was op 'n stadium of is goed met name. Ek kan nogal mense se name onthou as ek regtig aandag daarop vestig en as ek die assosiasies kan maak, dan onthou ek mense se name. En so trou ek 'n paartjie en ek het hierdie een enkele probleem, alhoewel ek goed is met name, wat wel gebeur is, wanneer ek iemand se naam onthou, dan onthou ek hom. Maar soms onthou ek die verkeerde naam. En dis onherroepelik. Ek kan dit nie regmaak nie, ek kan dit nie verander nie. Iewers in ons gemeente is daar 'n Johan en daar is 'n Flippie. En hulle twee het agter mekaar hulle self kom voorstel aan my, en die een persoon noem ek tot vandag toe nog Flippie, en die ander persoon is Flippie, is noem tot vandag toe nog Johan. En ek kan myself nie keer nie, dit gebeur net vanself. Maar so staan ek by hierdie troue, En ek moet ook net dalk miskien dit klassifiseer en dalk net buite sê tot my eie verdediging, is dat hierdie mense het besluit om vir hulle kind, toe sy klein was, 'n moeilike naam te gee, 'n vreemde naam te gee. So ek voel ook nie heeltemal as my skuld nie, ek dink as hulle ouers se skuld. Maar nie te min nie, ek staan daar en kom ons sê die vrou se naam is Shanay en ek het die assosiasie gemaak en ek noem haar Shanty. Iewers in die seremonie. 10 keer. Ek moet sê, toe ons al aangekom het aanvanklik, was die mense verskriklik vriendelik en baie opgewonde dat ons daar is en bly dat ons daar is, toe ons uitstap nie so baie nie. Niemand wat my regtig gegroet het nie. Ek meen die bruid het my gekorrigeer 5 keer in die diens. Gesê, dis nie my naam nie. Stop dit. Ek meen toe dit by beloftes kom, toe die man sê, hoor, ek gaan nie met daai vrou trou nie, ek wil graag met hierdie ene trou. En ek wens so ek kan het verander, ek meen ek wens ek kan tyd terugdraai, en ek wens ek kan het regstel, en het voel so of ek gemis het, misluk het, het voel so of ek die persoon net so teleergestel het, of hulle net so teleergestel het, ek wonder wat is hulle story van my, wat hulle vir mense vertel, en wat die assosiasie is, wat hulle maak, maar waarskynlik is het, daar was massive teleerstelling vir hulle gewees, rondom hulle prentjie van hoe hulle troudag gelyk het, en hierdie stupid predikant, wat nie as hulle name kon reg gekry het nie. En miskien het jy al gesê, ek gaan nooit weer nie. Ek wil nooit weer aan 'n situasie kom nie, ek wil nooit weer dit doen nie, ek wil nooit weer myself in so 'n spasie plaas nie. Jy kan dit invul vir jouself. Ek sal nooit weer in my geval, 'n bruid se naam verkeerd kry nie. So ek skryf het foneties, en ek skryf het uit, en ek maak klomp notas, en ek probeer het regtig waar reg kry, keer op keer, en ek maak seker ek kry het reg, en ek wil nooit weer nie, of ek sal nooit weer nie, dit is iets wat ek vir myself sê, maar miskien is al iets anders in jou leven, jy sê ook miskien, oorie, maar ek sal nooit weer hierdie doen nie, jy het ook miskien sonde gedoen, iets in jou leven toegelaat, iets stupids aangevang, en dit het klomp mense seer gemaak, en jy het vir jouself gesê, ek sal nooit weer nie, ek sal nooit weer so baie drink nie, ek sal nooit weer drink en bestuur nie, ek sal nooit weer myself in daai situasie kry nie, ek sal nooit weer met iemand 'n gesprek aanknoop, wat nie my man of my vrou is, op 'n private manier nie, ek sal nooit weer toelaat, dat ek in daai spasie of in daai situasie kom nie, wat is jou, ek sal nooit weer nie, elkeen van ons het dit, en dis amper asof hierdie, ek sal nooit weer nie, 'n onweerstaanbare trek is, die intentionele besluit is, wat ek en jy neem, om te sê, ek sal nooit weer nie, miskien sal dit dalk miskien iets wees, wat selfs dieper gaan, wat jy sê, maar ek sal nooit weer optree, soos wat my pa opgetree het nie, of ek sal nooit optree, soos my ma opgetree het nie, of ek sal nooit weer iemand, op hierdie manier hanteer, of op hierdie manier beheer nie, en ek wens eindelijk, ons kon net vir oomblik stilstaan hierop, en ek dink miskien, iewers op 'n stadium, sal ons bietjie praat, oor wat hierdie is, die ek sal nooit weer beloftes nie, mens praat van innerlike beloftes, of innerwels, en daar's 'n klomp bagasie, wat saam met dit kom, en ons sal bietjie op 'n ander dag, daar aan karring, en daar oor praat, en so ons gaan aangaan, vandag, maar ek wil net hê jy moet dink daaraan, wat is daai, ek sal nooit weer nie, en daai is 'n onweerstaanbare trek, wat jy grense probeer opstel, om te sê, maar ek wil nooit weer aan dieselfde situasie kom nie. Die ongeluk van hierdie ek sal nooit weer nie, is dis ook baie keer iets wat ons doen, wanneer ons iets doen, wat ons voel, ons het God teleergestel op een of ander manier. En dan sê jy, ek sal nooit weer nie. Misschien het jy gesê, ek sal nooit weer jok nie, of ek sal nooit weer vloek nie, of ek sal nooit weer in hierdie situasie wees nie, wat... Het jy ooit so gevoel? Het jy ooit gevoel, jy het God teleergestel en dan gevoel, hoor jy, maar ek beloof, ek probeer of ek wil nie weer nie, of ek wil myself nie weer in die situasie kry, nou die gevoel van, ek Here, ek sal nooit ooit weer nie, miskien maak ons beloftes, miskien het jy al belofte gemaak. Here, ek is regtig jammer, vergewe my asseblief, en laat my vrou my vergewe, of laat my man my vergewe, of laat my werkgewer my vergewe, of my kinders my vergewe, en Here, Ek beloof, ek sal nooit ooit weer nie, of ons doen baie keer hierdie. Here, ek, as u hierdie laat gebeur, as ek hierdie transaksie kan kry, sal ek nooit weer vir die spasie in. Vir die taxi, een vinger wys, as ek verby hom ry nie. Dis dit. Ek bedoel van soos kom in die pad uit, ek weet nie, wat was jou gedagtes gewees nie, maar ek bedoel soos, parkeer daai kant. Of Here, ek sal nooit weer, ek sal nooit weer vloek nie, of Here, ek sal nooit weer jok nie, of Here, ek sal nooit weer toelaat, dat X, Y en Z in my lewe gebeur nie. Ek dink, baie keer in ons lewens dan voel ons, ons kom kort, ons voel ons stel Jesus te leer, ons voel ons stel God te leer, en ek dink, dit is seker regverdig om te sê, ek dink ons allemaal was al iewers in ons lewens daar gewees, jy was al daar gewees, hoeveel keer het jy al in die aande gebid, en gesê, Here, asseblief, vergeef my, ek sal nooit weer nie. Maar dan gebeur die volgende, ons kyk na ander mense, ons loop rond in die dorp, of ons, by ons werke, of waar ons is, dis ons vriende, dan kyk ons na ander mense, en sê so, ja, ek kan nie glo, daai ou, of daai vrou, doen dit nie. Ek sal dit nooit doen nie. Ek weet, hulle is totale moeges, hoe kan hulle so iets doen? Ek sal nooit dit doen nie. Ek sal enig iets doen, en ek sal baie doen, en ek sal nooit weer nie, maar dit sal ek nooit doen nie. Dit klink soos 'n meatloaf liedjie, nee. I'll do anything for love, but I won't do that. Ek het nog altyd gewonder, wat is daai dit, wat hy nooit sal doen vir liefde nie. Ek dink in so'n prentjie, of in so'n spasie, kyk ons na ander mense, en dan met ons onself teen ander mense, en ons sê, hoor jy, maar ander mense het X, Y en Z gedoen, of jy voel ook miskien so'n bietjie insecure of sleg, oor waar jy in jou lewe is, en waarmee jy besig is, en dan sit jy jouself langs mense, en onbewustelik sê jy, ek is daarom nie so sleg, soos daai persoon. Die Petrus, een van die Jesus' volgelinge, en een van die persoene wat 'n baie, baie belangrike rol gespeel het binnen in die Nuwe Testamentiese kerk en die vestiging van ons geloof, doen precies dit. En ons lees hierdie gedeelte binnen in Johannes 13, sommer vroeg binnen in die evangelie van Johannes 13, dan sien ons die volgende. Iets het Simon Petrus nog geplaas. So wat gebeur het, is Jesus sê vir hulle, oor die ouwe en so, het was lekker geweest om saam met julle hier te wees, maar een of ander tyd gaan ek een pad stap, en ek gaan waarschijnlijk doodgemaak word, en ek gaan my lewe gee, en een prijs betaal vir julle, en dan gaan ek nie meer langer saam met julle wees nie, ek gaan julle hier los, maar julle gaan eventueel na my toe kom, of saam met my kom, en hy verduidelik vir die klomp goeders, en Petrus dink daaraan, en iets pla vir Petrus, iets karring hier in die binnenkant van hom, en sy gedagtes hardloop met hom, en hy wonder oor wat hy al gedoen het, en hy het 'n klomp dinge gesê, wat hy nooit weer sal doen nie, en hy wonder of hy Jesus heeltemal reg verstaan, en Petrus vra die volgende vraag, Here, waarheen gaan nie? So as ek nie kan saamkom nie, of weet, ek sal verstaan, as hy nie vir Johannes vat nie, ek meen, hy is nogal vol van homself, en ook miskien Thomas, ek meen, hy kan homself nie, as glo nie, maar Here, waar gaan u? Heen, kan ek nie dalk miskien saamkom nie? Kom ons doen hierdie saam. En Jesus antwoord hom, en hy sê, Petrus, jy kan nie nou al saam met my kom nie. Net soos, nee. Dis eindelijk, Petrus vra, Here, kan ek saamkom? Jesus sê, nee. En dan begin Petrus se kop te spin. Hy sê, maar wel, Walter, troos Jesus hom, sal jy saam met my kom. En dan gebeur die volgende. Petrus is nie tevrede nie. Hy hou nie van die antwoord nie. Dit sit nie vir hom lekker nie, dit is nie vir hom gemakkelijk nie. Hy verstaan nie heeltemal nie, maar hy hou nie van hoe hy voel nie, en miskien is dit in sy binneste, en hier is net, en miskien, as hy was soos ons, is dit in sy binnen, maar miskien was dit daai keer gewees, toe ek ook miskien nie gauw genoeg vir Jesus brood gevat het nie, of miskien was daai keer gewees, toe allemaal saam gebid het en gepraat het, en ek was ook bezig om die tente op te slaan, en toe het ek daar aangekom, en hulle het een gesprek gehad, en nou is ek uitgesluit, en ek is nie deel van die proces nie, of miskien is dit omdat Jesus daar ook miskien dink, ek gaan nie een goeie leier wees nie, en dis ook die rede ook om hy vir my sê, ek kan nie nou saam met hom gaan nie. En Petrus gaan, hy sê, Here, hoekom kan ek nie nou saam met u kom nie? Wat hy weet. En dan sê hy, u weet, u is vir my alles. U is my alles. Ek sal enigiets vir u doen. Selfs al moet ek my lewe vir u gee, sal ek dit doen. So alles, Here, wat u vir my vra, of wat u vir my wil hê, ek sal dit doen, ek sal enigiets doen. Ek meen, ek ken nie, is Meatloaf se liedjie nie, daar is nie, I'll do anything for love, but I won't do that nie, ek sal soos letterlik alles doen, die I won't do that kan ons uithaal. En dan lees ons verder, en hy sê, wat? En hier is Jesus' woorde, wat Petrus? Sê jy, jy is bereid om jou lewe vir my te gee? En ek hou van die manier hoe Jesus hierdie doen, en ek hou van die manier hoe die boodskapvertaling dit sê, hy sê, maar ek het vir jou een verrassing. En dit is baie keer die geval, ons sê baie keer dinge, of ons doen baie keer dinge, en ons dink baie keer, dinge gaan op een sekere manier uitspeel, of een sekere manier uitweer werk, of ons is in beheer van dinge, of ons weet, ons ken onszelf, ek meen, kom, jy leef nou al vir die laaste 30 jaar, of 40 jaar, of 50 jaar, of 60, 70 jaar, saam met jouself, jy ken jouself teen die tyd, jy weet wat jy sal, en wat jy nie sal doen nie, en dan sê Jesus so, hoor jy maar, ek het een verrassing vir jou, dit wat jy dink, is nie heeltemal wat het gaan wees nie, Jesus sê vir hom verder, hy sê, voor die aand, morgen vroeg kraai, sal jy al 3 maal vierig ontken, dat jy iets van my weet, wat nog te sê, dat jy my vriend is, nou hierdie is nogal hard, het jy ooit na iets gekyk, en gedink, ek sal nooit nie, iemand sê vir jou, hoor, maar jy nie vermoe, om dit te doen, kom ons maak een praktische voorbeeld hiervan, binnen jou vermoe is dit daar, dat jy ook miskien jou vrou verneek, binnen die vermoe is dit daar, dat jy ook miskien jou man verneek, binnen die vermoe is dit daar ook miskien, dat jy iets onderduims of achteraf doen, binnen jou vermoe is dit daar, om dalk miskien iets in jou leven toe te laat, wat jou leven kan verwoes, wat jou gesin kan verwoes, binnen in jou leven, is die vermoe daar, dat jy iets kan doen, wat heeltemal teenstrijdig is, met alles wat jy glo, alles wat jy is, en alles waarvoor jy graag wil staan. En ons antwoord is so, not a chance. Geen manier nie, natuurlijk sal ek het nie doen nie. Jesus sê vir Petrus, maar jy gaan, dit wat jy sê, jy sal nie doen nie, jy gaan precies dit doen. En baie keer kyk ons na mense wat deur goed gaan, mense wat ook miskien egbreuk pleeg, of mense wat ook miskien deur een moeilike tyd gaan as het kom by verslawing, of mense wat ook miskien wat deur een uitdagende proces gaan binnen in hulle huwelik, of mense wat deur een moeilike ding gaan in hulle besigheid, of hulle finansies, of mense wat net oor die algemeen deur iets gaan, en kyk jy en hulle dink jy by jouself eers, ek weet nie dat ooit dit reg gekry nie, ek weet nie dat dit daar gekom nie, ek weet nie, ek sal nooit daar wees nie. Probleem is, ons kyk na een story, en die story van ons leven, uit een baie beperkte plek van beskouwing, of een plek van sig. As ek hierdie microfoon bijvoorbeeld sou gebruik, en ek hou hom vir jou so vast, wat jy primair ek maar kan sien, is jy kan die voorkant sien van die microfoon, as die illustratie goed werk, jylle, kom ek doen dit vir jylle, dan kan jylle die selfde sien, en die selfde so aan jylle kant, en ons kyk baie keer so in die lewe, jy kyk na hierdie beperkte gedeelte, of hierdie beperkte sig, maar God gaan, en God kyk na die jylle story, en hier is een geheim, die duivel het nie nuwe planne nie, hy kan niks skep nie, hy gebruik die selfde tricks oor, en oor, en oor, en oor, en oor, en dit hoe hy mense in die verlede gevang het, dis hoe hy mense oormorgen gevang, dis hoe hy nog altyd gewerk het, so as nie nuwe tricks nie, as jy die Bybel gaan lees, as jy die skrif gaan kyk, as jy gaan kyk na mense se stories in die verlede, die stories lyk eindelijk allemaal maar dieselfde, die name verskil net nou en dan. Maar God kyk na julle story, hy kyk na die begin, hy kyk na die einde, hy weet, hoe speel die story uit, dis nie noodwendig wat hy wil hê, of hoe hy wil hê die story moet uitspeel nie, maar hy weet, hoe lyk dit, hy weet alles, en hy sien alles, en ons denk baie keer, dat ons iets vir God kan voorhou, of iets kan bestuur, en ons op een of ander manier, vrygeskwel kan wees, van absolute dom besluite en van dom dinge, want ek en jy een volgeling is van Jesus, of dalk miskien van Jesus gehoor het, of dalk miskien in een verhouding selfs met Jesus staan. Maar ons is nie. Ons word ons steeds aangeval. Ons is een fijn lijn tussen my en jou en elke ander persoon wat buiten is in ons wereld, in ons leven, wat dom dinge doen. En die fijn lijn is genade. Die genade dat jy in een oomblik by een sekere plek, op een sekere tyd, een beter besluit geneem het. Nie omdat jy amazing is nie, maar omdat jy ook miskien vir een sekonde, een oomblik gehoorsaam was aan God. In Johannes 18, dan lees ons hierdie verder. Ons lees, Simon Petrus het een swaard by hom gehad. Nou, ons fast forward so klein bykie in die story. So hier is nou die laaste maaltijd. Jesus sê, ek gaan gearresteer word. Petrus is so insecure in homself op hierdie oomblik. En hy is so verward oor wat sy rol in die kerk is, en die toekomst van die kerk is, en hy weet nie redig wat gaan gebeur, of wat sy kant toe, of hoe gaan dinge uitwerk nie. En eindelijk al wat hy wil doen is, hy wil die teendeel bewys, hy wil vir allemaal bewys, hy is beter as al die ander, of hy wil vir Jesus wys, hy is beter as die ander klomp disciples, hy is die een wat sy leven vir hom sal gee, want dis hy gesê het, hy sal doen. En Petrus pluk dit toe uit, en kap een van die mense, wat vir die hoëpriester gewerk het, en sy naam was Malchus. En dan gaan ons verder aan, hy sê, met die tref, hy Malchus, in die rechteroor, en snij dit mors af. Hy kap Malchus, sy oor mors af. En ek denk wat Petrus daar gedoen het is, hy het ook miskien verkeerd verstaan, toe die Here met hulle gepraat het, toe Jesus vir hulle vertel het, hulle moet uitgaan, vir mense gaan vertel, van wie en wat hy is, en Jesus is so, Petrus, nee man, bere jou swaard, kan die mense sy oore afkap nie, hoe gaan die mense luister, jy moet vir hulle vertel, jy moet vir hulle leer, en as mense nie oore het nie, hoe gaan hulle hoor, ons sê het baie keer vir ons kinders, Jesus sê vir hom die volgende, hy sê vir hom, nee Petrus, bere jou swaard, my vader wil hê, ek moet hierdie pad loop, wil jy miskien hê, ek moet ongehoorsaam wees, en dit nie loop nie, en hier is een moeilike vraag, en dis vir ons baie keer verkeerd kry, is baie keer wanneer ek en jy sê, ek sal nooit ween, of ek gaan, of Here, ek sal, baie keer kom daai innerlike belofte wat jy maak, in die pad van dit wat God eindelijk wil doen, en die gehoorsaamheid wat daar eindelijk moet wees, vir die richting wat God eindelijk mee op pad is, vir jou leven, of vir ander mense se levens. En wat gebeur, as jy gevoel, jy moet God iets bewys. Hoe lyk dit? Wat gebeur? As jy voel, jy moet God die teendeel bewys van wat die waarheid is. En ek wil hê jy net vir 'n oomblik inlei op hierdie vraag. Het jy ooit in jou lewe gevoel, jy moet vir God bewys dat jy 'n beter mens is as wat jy weet jy is? Het jy ooit in jou lewe gevoel, jy het nodig om iets vir God voor te hou, een front voor te hou, so dat jy vir God kan wees, jy is nie so sleg, soos jy eindelijk rarig is nie. Ek denk ons as Afrikaners doen hierdie nogal tamelijk baie, of ons het wil herken, of nie wil herken nie, maar ons bid bijvoorbeeld weerd, voor ons eet. Here, sien die voedsel, maak ons oprecht dankbaar af voor, en sien die hande wat het voorbereid het, in ons vader se naam, of in Jesus se naam, amen. Het klink oulik, het klink mooi, net daarna sê vir jou vrou, yes, hoor jy, maar ek denk jy het een minsout in die kos gegooi, so kom ons vergeet die, Here, ek wil net graag die sien die hande wat die kos voorbereid het gedeelte kanselleer, kan ons net focus op die dankie vir die kos, Here. Jy ooit gevoel jy met iwers iets voorhou vir God, wat jy nie rarig is nie, is gevaarlik, want dis nie wie God wil hê ons moet wees nie. Sint Petrus doen nie, die onwetend doen, hy probeer hy iets vir Jesus te bewys, wie hy nie rarig is nie, en Jesus weet wie hy rarig is. Lees ons verder, in Johannes 18 vers 17, toe sê die dienstmeisie, die deurwagter vir Petrus, jy is toch nie ook een van die disciples, van die mens, sy verwys na Jesus toe. En hy sê, ek is nie. So, jy gaan van, Here, ek sal enig iets doen vir jy. Enig iets, ek sal my lewe vir jy gee, nou trek jy so altyd kappe ou se oor af, en dan vra iemand vir jou, as jy een van die volgelinge van Jesus, en jy so, nee, ek is een moslim vandag. Nee, Christen nie. Vrydag doen ek die moslim ding, en dan die ander tye van die week is ek sy volgeling, maar vandag is gelukkig vrydag, toe jy vraag gevra het, so ek is fijn, ek is nie groen, so nee, ek ken om nie. Hierdie tekstgedeelte gaan verder aan, ek dink het mens moet besef is, hierdie oomblik tussen waar jy die waarheid hoor van Jesus af, en jou aksie plaas vind, weet jy wat doen dit, dit bring een afstand tussen jou en tussen God. En die afstand is een afstand vir die duivel, vir die vijand, nog van die heel begin af, wat God het om ons gewees. Want die story van Adam en Eva, en ek weet nie wat jou weergawe is van die story, of hoe jy dink oor die story nie, maar dit was sy plan in die begin gewees, om mense te kry, om 'n alternatiewe waarheid te glo, so dat afstand kan wees, dat hulle voel, hulle het God teleurgestel, en hulle nie bereid is, om nader aan God te gaan, of met om te praat nie. Die tekstgedeelte gaan aan in vers 18, en sy volgende, hy sê, en die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan, wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het hulle warm gemaak. Nou ek en jy lees hierdie gedeelte baie, baie vinnig, ek doen het self, ons lees hierdie gedeelte baie, baie vinnig, en hierdie is een van my gunsteling gedeeltes, as het kom by die story, Petrus is een van my gunsteling karakters, David een van my gunsteling karakters, en Jesus natuurlijk my gunsteling karakter, maar Petrus is nogal een van die karakters, waarop ek al baie, baie tyd spandeer het. En terwyl ek met die boodskap gesit het, is wel iets het nogal vir my uitgestaan het, en as ek eerlijk is, iets wat ek in die verlede nog nie gesien het nie. Want ek graag net so 'n bietjie met julle wil deel. Ek weet nie, of jy kan dink, hoe het moet voel. As jy so pas Jesus ontken het, gesê het jy is iets, en dan tree heeltemal anders te op, en nou staan jy rondom 'n vuur, 'n Bosveld TV, en jy is besig om te kyk na die vlamme, en as jy ooit rondom 'n vuur gestaan het, of as jy ooit 'n bouma vuur gemaak het, en gesit het, en jy kyk na die vlamme, wat gebeur? Jou gedagtes begin te hardloop, begin te dink oor goed, daar is nie weer een geselskap nie, mense praat in die achtergrond, maar iewers in die oomblik, terwyl jy in die vuur inkyk, dan begin jou gedagtes te hardloop, en ek wonder in die oomblik, wat het met Petrus se gedagtes gebeur. Ek dink in homself, was hy waarskynlik teleurgesteld, en gedink, God is teleurgesteld in hom, en hy het waarskynlik gewonder, oor net wie en wat hy rarig is, en dat hy nie rarig die persoon is, wie hy voorgegee het, dat hy kan wees nie. En dit is waarskynlik 'n groot gewig las op sy skouers kom plaas. 'N las wat massief moeilik was om te dra. Maar hoor gou hierdie. Sien, jy hoef nie die teendeel vir God te bewys nie. En kom ons stop net eers gedaan. Jy hoef nie die teendeel vir God te bewys nie. Hoor mooi. En as jy geafronteer is deur wat ek nou sê, kom oor het. Maar jy is 'n moegoe. En jy doen stupid goed. En jy maak dom besluite. En jou besluit het effek op klomp mense se lewens, insluitende jou eie. En baie keer in jou lewe maak jy die belofte om te sê, ek sal nooit weer nie, en jy werk so hard om die teendeel vir God te bewys van dit wat eintlik rarig aan die gang is in jou lewe, en jy hoef nie. Jy moet met die ware, gebroke self na God toe kom. Jy moet reël raak. Jy moet eg raak. Jy sien, daar is die onweerstaanbare trek na donkerte toe, of anders te, die onweersbare trek na lig toe. En dit gebeur met allemaal van ons. Wanneer jy sonde pleeg of sonde doen, wanneer jy iets doen wat ander mense kan seermaak, of jouself seermaak, of wie ook al seermaak, dan sal jy die trek, of jy trek het na donkerte toe, jy wil het in die geheim hou, jy wil hê niemand moet daarvan weet nie, jy wil nie hê enig iemand daarvan praat nie, jy wil het wegsteek en onder die mat en vee, en jy wil net seker maak, dit kom nooit in die lig nie, daar is natuurlike trek. Wat het jy gedoen? Niks nie. Julle ken daai ou grappiekie van, ek probeer nou dink of dit nou gepaste grappie is. Van die paartjie wat agter die muur staan, besig om mekaar dik te vry, die twee hoërskoolkinders. Maar hulle vry vir mekaar hard. En die pa kom uit en skree, hey, wat maak julle? Ons vry so 'n bietjie. Pa, so dankie toch, julle moet nie dans nie. Prentjies wat ons het, verwagtings wat ons het, prentjies wat ons voel, ons moet baie keer bestuur. Moet wegsteek. Mense moet dit nie uitvind nie. As mense hierdie weet, gaan het so sleg wees. As hierdie uitkom, gaan het my reputasie so skade aandoen. As die mense net weet, is ek waarskynlik verwoes. Een natuurlijke trek. Onweersaambare trek, maar die donkerte toe. En Jesus gee eindelijk die teendeel en hy sê, maar, daar moet eindelijk die onweersaambare trek wees na die lig toe. Nou, wat gebeur, as jy na die onweersaambare vuur, hierdie lig van Christus, Jesus, toe gaan? Nie na die donkerte toe, nie. Wat gebeur met jou as jy in die ligging kom? Weet jy wat gebeur? Jesus vat jou terug. Hy vat jou terug na die plek toe waar jy geval het. Neem jou te verneder nie, maar om jou te herstel. En ek sê nie net hierdie, ek wil iets vir jou wys. Ek wil iets vir jou wys in die tekst dat ek in hierdie tyd my voorbereiding raak gesien het, wat net vir my, daar is soveel mooie stories rondom hierdie spesifieke tekstgedeelte, maar hierdie is een van daai wat net vir my rarig net, dit is net so special oor hoe God hierdie doen en hoe die skrif in mekaar gesit is. Dis nie Jesus vat jou terug na die plek toe waar jy geval het. Nie om jou te verneder nie, maar dood eenvoudig om jou te herstel. So kom ons kyk gou hierna. So binne in Johannes 18, dan lees ons die volgende, en die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur, dis nie die 53 vertaling, gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud. En hulle het hulle warm gemaak, koolvuur. Dan in Johannes 21. Dis wanneer Jesus en die disippels verskyn, die een plek waar Jesus twee wonderwerke doen, precies dieselfde wonderwerk wat hy gedoen het, toe hy vir Petrus geroep het om sy volgeling te wees, doen hy weer binne in Johannes 21, toe Jesus hom weer terugroep om sy volgeling te wees, en Jesus maak 'n vuur op die strand, en Johannes identificeer vir Jesus, of sê dis die Messias, en Peter spring in, hy swem na Jesus toe, en toe by Jesus kom, het Jesus al klaar alles reg gehad vir hom, en in Johannes 21 vers 9 gelees ons die volgende, hy sê, en toe hulle geland het, toe hulle gestop het, toe hulle aangekom het by Jesus, sien hulle 'n koolvuur op die grond, en 'n vis daarop lê, en 'n brood. So wat is die big deal? So die big deal is die woord wat gebruik word in die tekst. Soos 'n Griekse woord. Antrakai. En dis die woord wat gebruik word vir koolvuur. Weet jy, is massief interessant, daar's twee plekke in die hele Nuwe Testament wat hierdie woord gebruik word. Net twee plekke. Waar hierdie spesifieke woord gebruik word. En weet jy waar is dit? In Johannes 18, waar Petrus rondom 'n vuur staan, en Jesus ontken, in Johannes 21, waar Jesus 'n vuur maak en sê, kom sit hier by my. Jesus vat jou terug, maar die plek toe, waar jy geval het, nie om jou te verneder nie, maar om jou te transformeer. Hy bring jou terug na die plek toe, waar jy geval het, nie om jou te verneder nie, maar om jou te herstel, ek dink belangrik is, hy brand nie jou verlede uit nie. Jou story is jou story. Jou seer is jou seer. Die sonde wat jy gedoen het, het jy gedoen. Die dinge wat jy aangevang het, het jy gemaak. Dit gaan nie weggaan nie. Jy kan nie sê dit nooit gebeur nie, het. Maar Jesus gaan, Jesus verander dit, hy transformeer dit in iets baie groters en iets baie, baie belangriker. Sien wat Jesus doen daar vir Petrus om hy vier. As hy sê vir Petrus, hoor die Petrus, het jy my lief? En daar word ek al baie gepraat, daar is twee woorde wat hy gebruik, agapai liefde en philia liefde, en hy vraag hom, het jy my goddelik volmaak liefde, jy bereid sal wees my leven af te leef vir my, hy al Petrus, en hy sê, Here nee, jy weet, ek het jy net lief as 'n vriend, ek meen, ons het ons nou gesien, ek is nie bereid om my leven vir jy af te leef nie, ek is net lief vir jy as my pel, en dis dit, ek meen, ek gaan nie so hard uitplik nie, en ek gaan nie mense doodmaak nie, en ek gaan definitief my eie lewe op die spel sit nie, jy weet hierdie, en Petrus huil, en Jesus vraag van, weet jy my volmaak liefde, en Petrus sê, Here nee, ek het jy lief as my vriend, en ek is nie eens bereid om my lewe vir jy te gee nie, en dan sê Jesus van, Petrus, maar het jy my lief as jou vriend, en Petrus huil, en sê, ja, maar weet jy wat is die een ding, wat Jesus elke liewe keer, vir Petrus sê, wanneer hy vraag, het jy my lief, hy sê van hom, laat my skape wei, kyk na my skape. Hy kom nie net en hy bring herstel nie. Dis nie net asof hy die verlede transformeer nie. Hy sê vir Petrus, ek vertrou jou ook. Ek vertrou jou ook met mense. Petrus, ek vertrou jou nog steeds met jou roeping en jou doel. En dit het nog nooit verander nie, want ek het nog altyd geweet wat jou fights is. Herken het jou fights, en werk dier jou fights. So wat is jy eerlik in jou lewe moet sê, Here, ek het die lief. Hoe lyk dit? Is jy bereid om alles vir hom te gee of nie? Sien, ek het die lief beteken nie, wendig jy hoef jou liefde perfect te hê nie, het is 'n levenslange reis. Wat jy moet besef is, dat God jou wil vertrou met ander mense. Hy wil jou vertrou met een groter doel. Die plek van jou grootste mislukking word die plek van jou diepste herstel. As jy Jesus toelaat om jou daar te ontmoet. So wat is dit? Wat is jou grootste mislukking? Wat is die grootste ding wat jy al gedoen het? Wat jy vasthou? Wat soos 'n gewig op jou druk, as jy rondom 'n vuur staan, waarin jy dink en jy sê, ek wens ek het nooit nie. Ek wens ek het nooit daarby uitgekom nie, ek wens ek het nooit dit gedoen nie, ek wens ek het nooit dit toegelaat nie. Het een van twee keuses, jy kan dat daai jou in 'n onweerstaanbare spasie intrek, van donkerte, van geheimhou, van ek wil hierdie nie oopmaak nie, of jy kan die uitnodiging aanvaar van, kom in die lig, maak het oop, erken die waarheid, en laat toe, dat jou grootste mislukking, die plek raak van jou grootste herstel. Dis moontlik. Weet jy hoekom? Want Jesus het sy lewe vir jou gegee. En toe Jesus aan die kruis gesterf het en dood gegaan het en sy liggaam gegiet het, julle is welkom om julle elemente gereed te kry vir die nagmaal. Toe hy aan die kruis gesterf het en dood gegaan het, vir my en vir jou, het hy nie dood gegaan nie vir die weergawe van wat ek en jy voorhou nie. Van die prentjie wat ek en jy geskep het, of die goeie voet in ons graf wil voorhou, of dit het ons dink, God moet dink van ons, of hoe ons voel, ons moet lyk of optree om God nie teleurgestel nie. Dis nie waarvoor Jesus doodgegaan het nie, julle. Jesus het doodgegaan dat jou grootste mislukking, jou sonde, jou gemors, dit wat chaos veroorsaak het, wat verwoesting veroorsaak het, dit wat verwoesting kan veroorsaak in jou lewe, hy het doodgegaan vir dit, en hy het opgestaan en die las op hom geneem. En hy wil jou ontmoet by die vuur. Die selfde vuur wat jou verteer, wat jou vernietig, wat jou wat skuldig voel, wat 'n las op jou plaas, die selfde vuur wil hy gebruik om nuwe lewe in jou lewe in te spreek. Om verandering te bring in jou lewe. Maar jy moet hom toelaat. Ek kan dit nie vir jou doen nie, jou man of jou vrou kan dit doen nie, jou kinders kan dit nie vir jou doen nie, jy moet dit doen. Jy moet daai besluit neem. En deel van die nagmaal element is om te sê, Here, ek aanvaar u liggaam, ek neem u liggaam en ek is deel van u liggaam. En deur om dit te sê, sê jy, maar Here, vergewe my en maak my los van dit wat ek in my liggaam en deur my liggaam, deur my aksies gedoen het. En Here, ek plaas dit op u. En dan, Here, vergewe my. Maak my los. Maak my vry. Ek erken ek het nie nodig en ek is nie perfect nie. Kom ons gebruik die elemente saam en bid ek vir ons saam. Here, ek weet so baie van ons het al so in ons lewe aangejaag. Oh, as ons net tyd kon terugdraai. As ons dinge net kon anders doen. Ons het nie. Ons het kort gekom. Ons het dom besluite geneem. Daai dinge wat ons gesê het, ons sal nooit nie het ons. Het ek. Het jy. Maar Here, dankie dat ons so in die lewe van Petrus kan sien dat U gebruik die grootste mislukking. Dit wat waarskynlik die diepste seer, chaos in ons lewens kan veroorsaak. Kan nie omkeer en kan nie gebruik om ons roeping, ons doel, ons menswees en U liefde vir ons net te hervestig. Hou vandag hier bid vir elkeen wat hier sit. Here, ek weet nie wat elkeen se fight is nie. Se sonde, se tekortkominge. Dit wat hulle gedoen het of toegelaat het. Ek weet nie wat dit is nie, maar U weet, Here. En my gebed vir hulle is hulle keuses sal maak om te sê ek gaan nie ingetrek word in die onweerstaanbare trek van leuns en van geheime en van donkerte toe nie. Ek wil getrek word na die lig, die vuur, die vlam, die waarheid wat Jesus Christus is. Bring in ons harte, elkeen se harte, die oortuiging. Dat ons hoef nie bang te wees om U teleur te stel nie. Maar ons eerder na U toe kan kom en ten volle daar waar ons kort kom dit net eerlik oopmaak voor U en moontlik verander en U toelaat om ons te herstel en te genees. Want dis waarvoor U dood gegaan het. Dis wat U gedoen het en dit is wat U en U liefde en U opstanding so onweerstaanbaar maak vir ons elkeen en verander. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek het raad hier vir jou, maak nie saak waar jy is in jou reis met Christus nie, of jy nog wonder oor geloof of nie. Hier is 'n waarheid wat jy kan toepas in enigiets in jou lewe. Die waarheid maak jou los en maak jou vry. Mag die waarheid vir jou onweersaambaar wees. Mooi week vir jou. Sien jou volgende week.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.